De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Estamos a venres, San Venres. Bueno, xa saben que nos santificamos aquí os venres, non? Porque, bueno, o remate da semana laboral, entón, pois, bueno, por eso facemos esa broma de San Venres. Pois sí, hoxe venres, estamos a 9 de abril. Ademais, ahora mismo, a arestora, a pesar de que vimos contando xa todos estes días que hoxe cambiou o tempo, arestora, un rayo de sol asoma entre as nubes, a lo menos aquí en Oleiros, na capital municipal. Bueno, a mellor non dura a cousa, pero mentras tanto, pois ímolo disfrutando, sobre todo os que estén fora, na rúa, nos aquí, disfrutámolo menos porque o vemos somente así ao fondo, a través das fiestras, a través das ventanas. Logo lles conto como ven o tempo, pero bueno, cara aí a fin de semana ven un pouco revolto, Teremos algo, teremos chubascos, teremos un pouco de todo, e sobre todo van a baixar as temperaturas, Cara a fin de semana van a baixar as temperaturas máximas de xeito importante. Así que non se esquezan totalmente da rebequiña nin da roupa de abrigo, porque ao mellor, si van a sair á rúa este fin de semana, pois sí que se vai a precisar, pois isto, levar algo de abrigo, non andar aí, bueno, como xa anda todo mundo, ou algunha xente en camiseta, como se xa fora verán. Ainda non, ainda estamos en abril, tempo de augas mil en abril, así que eso. Que logo lles conto como ven o tempo. Xa ven que teño cara de alegría, o sea, que xa se poden imaginar, como diría aquí o meu colega, si estou contento é que vai chover, non? Bueno, pois non fagan caso, que non é verdade, pero aún poñenlle esa fame, e ao final acaba asumindo, aclaro. En fin, comezamos. Quero comezar tamén, como cada día, un pouco recordándolle esos datos da COVID. Pois seguimos durante esta xornada tamén, pois máis ou menos con unha situación moi parecida a destes días na comarca da Coruña en canto a incidencia dos casos de COVID. Pois en Oleiros temos a día de hoxe un total de 26 casos en 14 días, registrados 26 casos en 14 días. Estamos en nun 71,17%. Ahora mismo, por cada 100.000 habitantes, 71,7% por cada 100.000 habitantes a 14 días, a 7 días, pois xa Sergas dá datos de que temos máis de 10, pero menos de 25. Na comarca máis ou menos as cousas siguen igual que na xornada de onte, aínda que hai lixeiras subidas, por exemplo, en Culleredo e tamén en Cambre, tamén en Arteixo. Arteixo, Culleredo e Cambre teñen lixeiras subidas con respecto aos días anteriores. A Coruña sigue a baixa, onde eran 272 casos en 14 días, hoxe están en 267. Como sempre, seguimos pedindo, reclamando precaución, seguimos pedindo ya a todo mundo, pois, que se sigan mantendo esas medidas de seguridade, esas medidas de protección, para desta maneira pois tratar de frenar ou evitar ou frenar ou retrasar, cando menos, esa cuarta onda da que xa se fala e da que se está vendo por aí no país, en España. Bueno, e aparte desto, por certo, quero contarles que na segunda parte do programa hoxe imos falar con coas persoas que traballan, que son responsables da tanto da oficina de turismo de Santa Cristina como da aula do Mar de Mera, porque abriron, empezaban a súa actividade esta Semana Santa e xa funcionan con normalidade, a xente, en fin, os visitantes xa pasan por ali e, bueno, pois queremos saber ou coñecer un pouco que o que máis interesa a xente do noso municipio, os turistas, a xente que ven a vernos e demais. Bueno, e hoxe escollín para nese exercicio que facemos cada día de traer un artigo de opinión, os periodistas, sobre todo os periodistas que están ali onde está a noticia, onde se produce o conflicto, son esenciales, somos esenciales para documentar o que ocurre, para trasladarlo á sociedade. E se non, creen vostedes que a policía, por exemplo, recoñecería que foi a actuación de Santiago Abascal o que provocou a carga policial en Vallecas cando rompeu o cordón policial? Creen vostedes que se produciría ese recoñecemento por parte da policía se non estiveran ali a prensa ou ao menos determinados medios de prensa que o trasladaron á sociedade e que o fixeron ver? Pois probablemente non. Así que hoxe escollín un artigo, o artigo que firma Guillermo Martínez, que é periodista e que foi un dos periodistas agredidos pola policía nesa marcha, nesa concentración, nese mitin de Vox en Vallecas, que el titula "Por que un policía pega a un xornalista". Guillermo Martínez di que ten 24 anos, teño 24 anos e exerzo o xornalismo dende fai menos de 2, di hoxe no diario público.es. E di, escribir en primeira persoa non é algo que me coste, pero si resulta diferente ao que fago no meu día a día. Normalmente, limítome a mirar, ver que ocurre na rúa, documentalo, preguntar, analizar os feitos e despois escribilos. Esta vez será distinto, porque hoxe falo de min, pero tamén de un nosoutros, con dúas bifurcacións, o nosoutros, os xornalistas, e o nosoutros, a sociedade. Hai tantos tipos de movilizacións como de xornalistas. E cando nos achegamos a realizar a cobertura de unha convocatoria social, na que se espera unha gran tensión entre manifestantes e a Policía Nacional, os comunicadores intentamos ir aprendidos da casa, ou menos os que queremos estar preto dos feitos. Mais ou menos sabemos onde colocarnos cando se producen as cargas policiais e cando achegarnos a elas. En estes momentos de tensión, os nosos cascos protéxennos dos dous flancos, pedras de unha banda, pelotas de goma e porras pola outra. Decía que levo menos de 2 anos exercendo o xornalismo, pero foi o tempo suficiente como para darme conta de que é moito máis doado que seña a policía a que agreda a un xornalista a que a agresión a cometa un manifestante. E menos mal que hai probas e compañeiros que o atestiguan. Aí ou nos cubrimos entre nós ou ninguén o fai, pese a que a Policía Nacional, ata onde teño entendido, tamén debería facer valer o artigo 20 da Constitución, da maltreita Constitución, polo que se blinda o dereito á información da sociedade. Como ven, a relación xornalismo-ciudadanía é tan simbiótica que o primeiro non existiría sin a segunda e a segunda empobreceríase sin o primeiro. Enténdanme, cando digo xornalismo, digo xornalismo. En outubro de 2019, tras facerse pública a sentenza condenatoria aos presos do Procés en Madrid, organizouse unha concentración que rematou en manifestación para mostrar a solidariedade cos políticos encarcerados. Estaba, xunto con outros compañeiros, pegado á parede da céntrica plaza de Callao cando as cargas comezaron. O de sempre, uns avanzaban cos seus escudos, porras e pelotas de goma e os outros facían o ademán de dispersarse para segundos despois reorganizarse e levar a cabo a seguinte acometida contra dos axentes antidisturbios que acababan de cargar contra deles. En un momento dado, un dos axentes sinalounos coa súa porra e varios deles achegáronse a onde estábamos situados para pegarnos. Gritamos que éramos xornalistas, pero nin siquiera eso tería feito falta, tendo en conta que nos atapábamos alonxados da zona na que se producían as actuacións policiais e os disturbios. Ao final, pegáronnos a todos, personas que salían das tendas cercanas incluídas. que é o que leva a unha xente antidisturbios a pegarlle a unha persona que está gravando o que ocurre. Ano e medio despois, un policía volveu a pegarme antes de tirarme ao chan na Praza Vermella de Vallecas, na Praza Roja de Vallecas, onde Santiago Abascal provocara as primeiras cargas policiais, no histórico barrio obreiro da capital. Fixo mentras intentaban identificarme como fixerno mentras intentaba identificarme como xornalista, algo que el mismo me requerira. As cámaras que filmaron a escena lograron que ese axente rematara colléndome do brazo para salvar a imaxe do corpo, mentras era o meu corpo o que se levaba á casa un doloroso hematoma con forma de porra. Solo foi unha de tantas, pois durante esa tarde houve 5 agresións a comunicadores por parte da Policía Nacional. Este tipo de actuacións que van dende a amenaza ata a agresión de xornalistas por parte de axentes antidisturbios non foi unha excepción. Durante as épocas de grande conflictividade social, máis alá da engalanada cita de que sin xornalismo non hai democracia, o que houve en varios casos coa policía, e as imaxes e testimonios me remito, é represión aos xornalistas. A algúns, claro, xa sabrán que todos os animais son iguais, pero algúns animais, uns son máis iguais que outros, en palabras do sempre acertado George Orwell. Volvo á primeira persona. Con 24 anos, vin como a Policía Nacional agrediu a numerosos compañeiros tan solo por cubrir os disturbios e as actuacións policiais. Escribo coa rabia do individuo, pero coa fortaleza do grupo, e pregúntome, de que teñen medo? Por que non lles molestan outros xornalistas? Que persiguen intentando intimidarnos? Creo que teño as respostas, pero será moito mellor que as atopemos entre todos. Xa o coñecen, nós, a ciudadanía, nós, o xornalismo. Pois Guillermo Martínez, porque un policía pega a un xornalista. Supoño que se o viron nas redes sociais identificaron, tratábase dese xornalista o que aporrearon, mentras outro compañero dicía, que é compañero, que é periodista, que é xornalista. Bueno, pois ese é o que escribe hoxe en público.es con esa pregunta, por que un policía pega a un xornalista. Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres 9 de abril. E facémolo como cada día, agradecidos, moi agradecidos de que estén aí, de que compartan este tempo de radio Leiros con nós. Moitísimas gracias a todas e a todos. E como sempre, saúdos a Paris Aresel, xa saben, ocúpase da cuestión técnica, dos controis técnicos da radio, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
9 de abril, Santa Casilda.
Home, parabéns as Casildas.
E ademais, agora mismo...
Hai unha raiola de sol, non?
Sí, hai unha raiola de sol, sí.
Bueno, pois pues aproveitena, vayan á fiesta, ábrena, respiren fondo, porque non vai haber moitas máis esta fin de semana.
A cargar un pouco a batería para que dure para o fin de semana.
Aí estamos.
Bueno, pois pues ademais de Santa Casilda, ademais das Casildas que hoxe están de santo, a quenes, en fin, lles damos os parabéns, pois seguro que me vas a contar que pasaron moitas cousas día como de hoxe.
Sí, 9 de abril, moitas cousas, pero imos a comezar así con sosego, con cousas light, sí. Entrada así, porque hai no ambiente así moita crispación, non? Con eso de Vallecas e demais, e que bueno, un que historiador e tal, a mí estas cousas non me extraña nada, non? Estas son, bueno, son cousas que xa se repetiron na historia durante... Se ti estudas, advenimento nazi en Alemania e tal, como operaban a CSA e demais, pues nada novo. Bueno, pues comezamos un día como hoxe no 1667 en París, porque un día como hoxe, aló, abríase a primeira exhibición pública de arte. que nunca antes houbera, non? Digamos, unha exhibición pública de arte, así, tipo galería, o público e demais. Pois foi iso xa no século XVII, a mediados, en París. Tamén un día como hoxe, no 1865, en Appomattox, en Estados Unidos, o general Ulysses Grant vencía o general Robert Lee. Rendíase, polo tanto, os exércitos confederados e co cual concluía a Guerra de Secesión. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Estados Unidos, creábase a Comisión de Enerxía Atómica. Tamén un día como hoxe, no 1953, nos Estados Unidos, a Warner Brothers estreaba a primeira película en tres dimensións, titulada A Casa de Cera. Pero, bueno, non era 3D, as tres dimensións como agora, ? Era, bueno, era un formato diferente, che daban unhas gafiñas con un ollo así roxo, outro azul, en fin, que volvías así medio tolo, que quedabas medio mareado en medio da película, en fin. Non era como agora, non era outra cousa.
Las famosas gafas.
Sí,
las
famosas gafas, aquelas de cores, non sabes? Ben, tamén un día como hoxe...
Unha de cada cor, en cada...
efectivamente, en cada lado había unha roxa e outra así azul, e outra azul e tal. E daquela habías así as cousas, non como dobles ou triples e tal, bueno. En fin, cousas que o que lle dá a xente no machín, non? Pois para iso, inventar cousas e a ver se si son máis atractivas. Tamén un día como hoxe, no 1967, na cidade de Seattle, en Estados Unidos, realizábase o primeiro voo do Boeing 737, eses bichos, non, es que son enormes, que diste, bueno, pero como pode voar semellante bus aéreo, non? Pois si, sí, voan. Tamén un día como hoxe, no 1977, un día como hoxe, pois no 1977 creo lembrar que era así Semana Santa. E daquel así, dun xeito así agachado, así un pouco tal, pois agarrouse e se legalizou o Partido Comunista de España, o PC, o que se consideraba, bueno, un importante e tenso a ver paso para proceso para a transición española a democracia, pero que foi un bombazo, non?
Hai famosos documentos sonoros de un programa de radio, por exemplo, de un informativo da radio, cando un periodista chega isto con sen folgos a decir: acaba de saber que se legalizou o Partido Comunista.
Foi unha cousa, xa digo, caeu en Semana Santa, caeu así, claro, mentras claro. A xente estaba de vacacións, no, bueno, que o fixeron, a verdade que o fixeron no ben, no? Para hai que meterse na época na que andábamos. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Londres, Carlos, o príncipe de Gales, casábase con Lady Camila, a duquesa de Cornualles. Non foi unha boda tan vistosa nin tan mediática como a da Lady Di. Foi distinto porque Camila simpatías do pobo
non tiña moitas.
E ainda agora tampouco ten moitas. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2012, Facebook mercaba Instagram, todas esas cousas nós non facemos moito caso, pero que os nosos fillos están todo día sacando foto aquí, alá, poñendo tal. Bueno, pois iso. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como poeta Charles Baudelaire, como actriz española Rafael Aparicio, como arquitecto danés George Utzon, que este foi, bueno, un grandes membros do organicismo, moitos lembrarán Ópera de Sydney, non? Ese edificio tan estrano, non? Que parece unha cuncha revirada para arriba e tal, pois é obra deste grande arquitecto. Tamén, un día como xe nacía o cooperante filántropo Vicente Ferrer, o empresario estadounidense, fundador e dono de Playboy, Hugh Hefner. Tamén un día como hoxe nacía un dos pais do rock and roll, Carl Perkins. Tamén o actor francés Jean-Paul Belmondo, que está de cumpreanos. Tamén hoxe está de cumpreanos o senador, deputado, embaixador e exalcalde da Coruña, Paco Vázquez, que cumpre hoxe 75 anos. Tamén está de cumpreanos o actor Dennis Quaid. O golfista, un día como hoxe nacía o golfista español Severiano Ballesteros. Iba a decir, está de cumpleaños. Non, que me faleceu, creo que no 2011. Tamén, hoxe, está de cumpleaños, está así, o a cineasta Isabel Coixet, o noso ben querido actor Víctor Mosqueira, lembraste, de Mareas Vivas e demais. Pois cumpleaños, hoxe. E tamén hoxe cumpleaños a actriz estadounidense Kristen Stewart, que a xente así da adolescencia para arriba, pois a coñece porque a... a esta actriz que fai fixo toda a saga Crepúsculo, non? Esta moza dun vampiro así, adolescente e demais. Bueno, tivo si foi unha saga que tivo moita sona. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como filósofo inglés Francis Bacon, como arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, que era un arquitecto que se preocupaba de que a arquitectura fora agradable, non, aos seres humanos, que houbera unha interconexión. Era un home inteligente este. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cineasta estadounidense Sidney Lumet e o cantante José Guardiola, que moitos aí da época da Quinta de Xosé coñecerán porque representou España en Eurovisión no ano 1963, cantaba eso Di Papa, bueno, Sixteen Towns, bueno, moitas máis, tiña unha voz así de barito, José Guardiola era así moi moi profundo. Pois iso, todo isto acontecía, Xosé, un 9 de abril, un día como hoxe, que ás veces chovía e outras veces incluso chovía máis, ¿eh? Polo tanto,
o sea, que chovía
normalmente. Bueno.
Pois hoxe, probablemente, por aí, casi, por aí. Sí, casi seguro que chove.
Tamén, bueno, sí. Pois imos co tempo daquela. A ver que nos di.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Como te coñeces, Sabina, pues,
Sí, tempo inestable, tormentas, en fin, sí, por aí de eso vai a cousa, ¿eh? Oxe, no, agárdase, no, intervalos de nubes e claros, chuascos de carácter tormentoso que poderían ser máis generalizados pola tarde, con temperaturas en moderado ascenso as mínimas, as máximas descenderán hoxe lixeiramente. E o vento, pois, soprará hoxe de compoñente sur con escasa intensidade. Isto hoxe. Uh-huh. Mañá sábado, pois, non, a cosa non mellora, máis ben ao contrario. A inestabilidade mantense, non se agardan cambios significativos, os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos de tipo intermitente que serán algo máis generalizados pola tarde. Mañá as temperaturas quedan sen cambios, as mínimas ou en lixeiro ascenso e as máximas sufrirán un moderado descenso, mentras que o vento comenzará a xornada frouxo e do sur, pero a partir do mediodía rolará a compoñente norte. Eso significa que para esa noite, a noite do sábado ou domingo, pois virá o frío.
Claro.
O domingo estaremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con un corredor de isóbaras que achega aire frío, como decíamos, procedente do norte. Agárdanse intervalos nubrados, chuvascos, máis probables no extremo norte, e con temperaturas que baixarán. Ese descenso vai a ser acusado nas temperaturas máximas que van a marcar o domingo valores xa bastante baixos para esta época do ano, ¿eh? O vento soprará do nordés, soprará forte no litoral, nas zonas altas e moderado no resto. E para a semana que ven, pois comezámola con unha lixeira melloría. O luns os ceos estarán en xeral xa pouco nubrados ou despexados, con algunha nube de estancamento no extremo norte. As temperaturas, as mínimas, descenden, quedará por tanto unha madrugada fría, e incluso non se descarta que en zonas do interior, por exemplo, pois haya xeadas, mentras que as máximas comezarán a recuperarse e a ascender lixeiramente. O luns o vento soprará de compoñente leste con intervalos fortes no litoral norte. Bueno, pois a semana que ven, en principio, pois parece que libramos o lunes e o martes incluso,
pero que vidas
a partir
das choivas de abril,
a partir do mércores parece que xa a cousa a presencia da chuvia pois vai a ter máis vai a ser máis dominante.
E van vir todas xuntas, aviso.
Bueno, pois ala, que veño. En fin, deixámoslo o tempo que ha de vir como queira.
Sí, en última instancia non queda outra.
Imos a repasar as portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca que o fin do estado de alarma devolve aos xuíces o control da pandemia. Os expertos discrepan sobre que medidas se poderían adoptar e cales non. O toque de queda en Galicia, a revisión a vindeira semana. Este diario, La Voz, destaca tamén, pregúntase, mesturar as vacinas? non só é posible, sino que tamén se pode incluso reforzar a súa eficacia, aínda que nisto non hai un consenso entre todos os expertos.
No.
Algúns aseguran que a combinación de sueros incluso proporcionaría unha maior protección. De feito, estáse facendo en algúns países, aínda que Margarita del Val asegura que non se poden facer experimentos e tamén a Sociedade Española de Inmunoloxía reclama cautela. Destaca tamén La Voz que o goberno prevé licitar a obra do tren ao porto exterior de Langosteira este verán. Di que Teresa Portela fai historia ao clasificarse para os seus sextos xogos olímpicos. Tamén que o goberno rebaixa a previsión de crecemento para 2021 ao 6,5. Galicia agarda un paso máis na desescalada coa expansión da COVID-19 baixo control, e que os mutualistas e os que non poden desplazarse quedanse á cola na vacinación. Tamén destaca La Voz que Pablo Iglesias non se presentará á reelección como líder de Podemos, e que Pedro Sánchez di que se cumplirá o plan de vacinación con ou sin AstraZeneca. Miramos agora aos titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña. Adiante.
Pois o primeiro titular ven con unha foto da cidade da Coruña e a carón do Teatro Rosalía, e di que a Coruña xa non é o área con máis casos do COVID en Galicia. E de referente nesta nova, hai subtitulares que din 100.000 galegos a expectativa de se recibirán unha segunda dosis de AstraZeneca. 4 falecidos, 3 na Coruña, elevan a 2.367 as vítimas do COVID en Galicia. Desconvocados 220 coruñeses menores de 60 anos citados onte pola vacinación. Detectado en Vigo o primeiro caso en Galicia da variante nixeriana do SARS-CoV-2. Despois temos outros titulares, como a que Repsol plantexa un ERTE de 6 meses o 31% da plantilla pola caída da demanda e actividade. Só o maquinista e o mando do ADIF serán procesados no macroxuízo do Albia. Outro titular tamén, que o novo delegado do goberno apela o diálogo e a lealdade para acadar acordos. O goberno local da Coruña consigue aprobar o cambio urbanístico de estación co apoio do Partido Popular. Tamén que a Xunta suma a Cidade Vella a pescadería no plan de merca de edificios en ruínas. Que o Concello Bergondés enfróntase unha reclamación de 68.000 euros por unha caída na praia de Gandarío. Tamén que un falecido, dous feridos, o chocar dous motos e un coche en Cabana de Bergantiños. Incautados 12 gramos de haxís ocultos nunha zapatilla no penal de Teixeiro. A Xunta trata de paliar o déficit da policía local con máis de 100 prazas para auxiliares. A audiencia condea a 7 meses por coaccións o acusado de raptar e obrigar a prostituirse a súa exparella. Tamén que Sergio Dalma inclúe a Coruña na súa xira trinta e tanto interrumpida hai un ano. Unha nova senda peonil conectará os núcleos urbáns de Amaceira e Villarrodís. Tamén titula L'Opinión que Educación proporá 1.600 prazas nas oposicións docentes deste ano, pero as probas faránse no 2022. Que as víctimas do Albia exixen a Ábalos o cese do excargo do ADIF imputado, que o Consello de Europa alerta do uso en España de pisos turísticos para explotar sexualmente a mulleres, que a Fiscalía pide 30 anos para o acusado de matar a súa muller tras sometela ao terror, que Iglesias certifica que non volverá a optar á Secretaría Xeral de Podemos, Francia porá Pfizer Moderna os que xa teñen unha dose de AstraZeneca, Sánchez di que cumplirase o plan de vacinación con ou sen AstraZeneca. Remata o decreto de medidas de Semana Santa, son Madrid, Extremadura e Canarias levantan o peche. E por último, que Biden califica de vergoña internacional a violencia con armas de fogo en Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que a Xunta destina 1 millón de euros a comprar vivendas para aluguer social no centro da Coruña. Tamén que o Pleno Coruñés acorda modificar o plan xeral para a creación da intermodal, e que o área coruñesa consolida o seu descenso con 33 casos menos e resta 5 hospitalizados. Falamos da COVID. Que xa, en fin, os titulares moitas veces xa nin siquiera din a que se refieren, para todos damos por entendido, non? A alcaldesa e o presidente do Porto acudirán a reunións con Ábalos e Feijó. A reunión con Ábalos e Feijó titula tamén El Ideal, e di que Galicia mantén a tendencia descendente da presión hospitalaria con pacientes de COVID, que Francia inxectará Pfizer ou Moderna a quenes estaban pendentes da segunda dose de AstraZeneca, Palexco e o Palacio da Ópera amplían os seus protocolos de seguridade e Miñóns toma posesión como delegado do goberno centrado no diálogo e no consenso. Tamén di que Repsol plantexa un ERTE para o 31% da súa plantilla na Coruña e que Rei espera unha reunión sobre o Porto coas partes implicadas. Por último, que Caballero insta a Feijó a rebaixar a peaxe da autoestrada entre Carballo e a Coruña. E cos titulares del Ideal chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín, xa para irnos á Oficina de Turismo de Santa Cristina e á Aula do Mar de Mera.